Να μην το ξεχάσω, κυκλοφόρησε και το βιβλίο του πρίγκιπα Χάρη στην Αθήνα με τίτλο «Ρεζέρβα». Ρεζέρβα. Εφεδρικός. Ρεζέρβα. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Πεδίο» και πρέπει να σας πω ότι είναι... έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον. Έχει δηλαδή την περιγραφή κάποιων σκηνών που είναι πραγματικά μοναδικές. Αξίζει να σας πω μέσα σε ένα λεπτό μια σκηνή που περιγράφεται στο βιβλίο, το οποίο ξεφυλίζω από χθες. Αναφέρει ο πρίγκιπας Χάρη ότι ο Γουίλι με την Γκέιτ τους προσκάλεσαν για τσάι για να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση τον Ιούνιο του 2018. Του συναντήσαμε αργά, λέει, ένα απόγευμα. Είδα τη Μεγ να γουρλώνει τα μάτια όταν περάσαμε μέσα στο μπροστινό του σαλόνι, έπειτα στο διάδρομο και τη βιβλιοθήκη. «Ουάου», επαναλάμβανε η Μεγ. «Οι ταπετσαρίες, οι θηρεοί, οι βιβλιοθήκες από ξύλο καρυδιάς, γεμάτες πολύχρωμα σκληρόδετα βιβλία, τα ανεκτήμητα έργα τέχνης, όλα ήταν πανέμορφα. Το σπίτι έμοιαζε με μουσείο και τους το είπαμε. Τους λούσαμε με κοπλιμέντα για την ανακαίνιση, αν και νιώθαμε κάπως άσχημα για τα φώτα που πήραμε από το IKEA και τον καναπέ που αγοράσαμε με έκπτωση από το sofa.com με την πιστωτική κάρτα της Meg. Είμαι έτοιμος να λούσω το βιβλίο με δάκρυα». Πάντως η ανάγνωση είναι απολαυστική για όποιον του αρέσουν τα βασιλικά ζητήματα και το βασιλικό κουτσομπολιό, και είναι, πρέπει να πω, προφανώς θα είχε βοήθεια από επαγγελματίες, είναι πολύ καλογραμμένο και καλομεταφρασμένο και είναι και μια εξαιρετική έκδοση αυτή που βλέπω μπροστά μου από το πεδίο. Η σκηνή ειδικά με τα δύο αδέρφια που πλακώνονται στο ξύλο, για την ακρίβεια ο Χάρη λέει ότι του επιτέθηκε ο Βίλιαμ, είναι φοβερή. Η διάλογή του στη συνέχεια με την ψυχοθεραπεύτρια, το γεγονός ότι ο Βίλιαμ τον ζήλευε που του επέτρεψε η βασίλισσα να αφήσει γένια και να παντρευτεί με γενιάδα ή να φορέσει τη στολή του υπηκού, πράγματα που απαγορεύτηκαν στον ίδιο στο δικό του γάμο, όλα αυτά νομίζω έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι ό,τι πρέπει το βιβλίο για να ξεχαστείς. Διαβάζεται σαν βιπερνόρα. Τα θυμάστε οι παλαιότερες ακροάτριες και ακροατές τα βιπερνόρα. Και μαθαίνω ότι ξεπουλάει κιόλας στα βιβλιοπωλεία. Το πεδίο έχει κάνει επιτυχία που πήρε τα δικαιώματα. Ο φίλος μου ο Παύλος. Ο Παύλος, ο Παπαχριστοφίλου, ο ιδιοκτήτης των εκδόσεων πεδία. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε το γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Καλημέρα, γραμματέα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, αγαπητέ Νίκο. Καλημέρα στους ακροατές.
Θα ξεκινήσω με ερώτημα σχετικό με την επικαιρότητα του θανάτου του τέος βασιλιά. Θέλω να ρωτήσω πώς θα αντιμετωπίζατε το θέμα της κηδείας του αν ήσασταν εσείς ο άνθρωπος που αποφασίζει. Γιατί έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση, ναι, για το αν πρέπει να γίνει δημοσία δαπάνη, αν πρέπει να υπάρξει λαϊκό προσκύνημα και όλα αυτά.
Καταρχάς, μπροστά σε ένα θάνατο πάντοτε καλό είναι να σιωπαίνουμε με βλάβη. Πέραν τούτο όμως, γιατί το ερώτημα που θέτεις, αγαπητέ Νίκο, είναι πολιτιακό. Το Μέρα 25, μόλις βγάλαμε μια ανακοίνωση όπου ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα ανεχτούμε ούτε ταφή στο Τατόι, το οποίο μην ξεχνάμε ότι ο ελληνικός λαός έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες στο ελληνικό δημόσιο για να το πάρει. Ο κύριος
υπάρχουν όμως εκεί οι τάφοι της οικογένειας.
Ωραία, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Δεν είναι πλέον βασιλιάς, δεν είναι το Τατόι χωράφι της βασιλικής οικογένειας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο οποίο προσέφυγε εναντίον του ελληνικού κράτους ο κύριος Γκλέξπουργκ, του έδωσε 13 εκατομμύρια, του καταχώρησε 10 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία τα πλήρωσε ο Έλληνας πολίτης, και το Τατόι πλέον πέρασε στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου. Ενός δημοσίου που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κ. Μπουρδέτος δεν σεβάστηκε τη συνταγματική νομιμότητα, γιατί μέχρι το τέλος επέμενε να αυτοαποκαλείται βασιλιάς. Επέμενε να μην ανανεώνει το ελληνικό διαβατήριο όπως ένας κοινός Έλληνας πολίτης, όπως εσείς, όπως εγώ, όπως οι ακροατές μας. Οπότε είμαστε ξεκάθαροι. Πάντοτε πολιτισμένα, μπροστά σε ένα θάνατο, ευλαβικά στέλνουμε τα συλληπιτήριά μας, αλλά από την άλλη μεριά ούτε τα τόη, ούτε δημόσια δαπάνη για κάποιον ο οποίος δεν δέχεται τη συνταγματική νομιμότητα αυτού του κράτους.
Μάλιστα. Είναι μια καθαρή θέση αυτή. Τώρα, έρχομαι στα θέματα της προεκλογικής πλέον ατζέντας. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το θέμα που κυρίως ενδιαφέρει τους πολίτες, η MRB την Κυριακή στη Real News έδωσε ένα 65% των Ελλήνων πολιτών να θεωρούν πρώτη επιλογή το θέμα της οικονομίας και της ανάπτυξης. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε την πορεία της χώρας μέχρι τώρα το 2022 στο μέτωπο της οικονομίας και τι προβλέψεις, τι αίσθηση έχετε για την χρονιά που ξεκινά.
Αυτή μια μεριά έχουμε την ακρίβεια. Όλοι τη ζουν, ιδίως τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Είναι μια τραγική λαϊλασία αυτό που συμβαίνει κάθε φορά που ένας πολίτης ανοίγει έναν λογαριασμό της ΔΕΗ, της ΤΕΟΣ ΔΕΗ, ή πηγαίνει σε ένα σούπερ μάρκετ, ή προσπαθεί να νοικιάσει ένα σπίτι για τον εαυτό του, για το παιδί του. Μιλάμε για μια νέα λιτότητα πολύ σκληρή, μια υποχώρηση της ελληνικής κοινωνίας αντίστοιχη με αυτή του 2010. Από την άλλη μεριά, αγαπητέ Νίκο, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι ανησυχώ και ως οικονομολόγος για αυτό που έρχεται. Γιατί ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Θα παραμείνει πάρα πολύ ψηλός και απαγορευτικά ψηλός για τον πολύ κόσμο, αλλά θα υποχωρήσει. Αυτό το οποίο εμένα με ανησυχεί, και νομίζω θα πρέπει να με ανησυχεί όλους, γιατί κακά τα ψέματα, σε ένα πράγμα συμφωνήσαμε όλοι. Μνημονιακοί, αντιμνημονιακοί, πατριώτες, διεθνιστές, αριστεροί και εδώ οι δεξί, δεν συμφωνήσαμε ότι τη δεκαετία του 2000 είχε εκτροχιαστεί η ελληνική οικονομία, είχαμε βουλιάξει στα χρέη, τα δημόσια και τα ιδιωτικά. Ήμασταν μια χώρα που δανειζόμασταν γύρω στο 10% του ΑΕΠ κάθε χρόνο ως συνολικά ιδιωτικός και δημόσιος τομέας και χτίζαμε εκείνες τις φούσκες που μιλάγανε οι πολιτικοί μας, θυμάστε τότε, για θωρακισμένες οικονομίες, για το σκληρό πυρήνα του ευρώ και είδαμε πολύ καλά τι έγινε μετά το 2010. Λοιπόν, χτες η ΕΛΣΤΑΤ έβγαλε τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τα αντίστοιχα δεδομένα σήμερα. Λοιπόν, σήμερα δανειζόμαστε το 8% του ΑΕΠ κάθε χρόνο για να μπορούμε να εισάγουμε αυτά που εισάγουμε. Από εκεί που είχε φτάσει το ένα καλό της κρίσης, το 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ήταν ότι είχε σχεδόν εξαφανιστεί εκείνο το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Τώρα, σε περίοδο που τα επιτόκια είναι αυξανόμενα, το χρέος του ελληνικού δημοσίου έχει φτάσει στα 400 δισεκατομμύρια, αυξάνεται καθημερινά, γιατί ακόμα είναι μείον το ταμείο, και αφήστε αυτά που λέει ο κ. Σταϊκούρας ότι θα έχει πλεονάσματα. Αυτό κάποια στιγμή μπορεί να το έχει, αλλά ήδη σήμερα αυξάνεται το δημόσιο χρέος, αυξάνεται το ιδιωτικό ραγδαία, εισάγουμε πολύ περισσότερα από αυτά που εξάγουμε, σε μια περίοδο που αυξάνονται τα επιτόκια. Και τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, τα δύο μεγάλα κόμματα, το μόνο πράγμα που τους ενδιαφέρει είναι να πει στον ελληνικό λαό ότι ο ένας ή ο άλλος έσωσε την Ελλάδα, μας έβγαλε από τα μνημόνια και είμαστε τώρα μια χαρά. Πάντως,
γραμματέα, τις τελευταίες μέρες είδαμε από τη μια τον Economist να χαρακτηρίζει Υπουργό Οικονομικών της Χρονιάς στην Ευρώπη τον κύριο Σταϊκούρα. Από την άλλη μεριά είδαμε χθες την έκθεση του ΟΣΑ για την ελληνική οικονομία που προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα πάει χαμηλά, θα πάει στο 3-3,5%. Βέβαια βλέπει και φρένο στην ανάπτυξη. Όλα αυτά δημιουργούν μια αίσθηση ότι μπορεί οι τιμές να ανεβαίνουν στο ράφι του σούπερ μάρκετ, αλλά κάποιοι από τους αριθμούς δείχνουν ότι η οικονομία μας δεν πάει άσχημα.
Εγώ διάβασα την έκθεση του ΟΣΑ και την βρήκα πολύ θλιβερή. ακριβώς το αντίθετο από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε στα συστημικά μέσα. Εγώ βλέπω.
Δεν παρουσιάστηκε στα συστημικά μέσα, παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό και έπαιξαν οι δηλώσεις του όπως έπρεπε να παίξουν και λογικό ήταν να παίξουν.
Και ούτε κι εσείς. Τον ακούσαμε μέσα από τα συστημικά μέσα.
Ναι, τι θα πει συστημικά μέσα, θέλετε να μου το εξηγήσετε. Τι θα πει, ποια είναι τα συστημικά μέσα, είναι τα μέσα τα οποία πιστεύουν στην κοινοβουλευτική δημοκρατία.
Τα πέντε βασικά κανάλια. Τα οποία ανήκουν στους συγκεκριμένους κυρίους, στον κύριο Βαρδινογιάννη, στον κύριο Μητυλινέο, στον κύριο Περιστέρη, στον κύριο Λάκη.
Ο κύριος Μητυλινέος και ο κύριος Περιστέρης δεν έχουν μέσα ενημέρωσης.
Και τα οποία λειτουργούν, με ρωτήσατε και θα σας απαντήσω.
Ναι, αλλά δεν έχουν μέσα ενημέρωσης οι δύο κύριοι που αναφέρατε. Ούτε ο κύριος Περιστέρης, ούτε ο κύριος Μητυλινέος.
Έχουν έμεσα και το ξέρετε ότι έχουν όταν ελέγχουν.
Με αυτή την έννοια, κάθε διαφημιζόμενος έχει έμεσα μερίδιο στα μέσα ενημέρωσης. Είναι λίγο προχωρημένη η θεωρία
σας. Με ρωτήσατε και θα σας απαντήσω. Αν θέλετε, κρίνετε την απάντησή μου. Η απάντησή μου είναι οι συγκεκριμένοι πέντε κύριοι ελέγχουν βασικά την ενημέρωση στην Ελλάδα. Αλλά πέραν αυτό, επειδή έχει μεγάλη σημασία για όλους μας και η έκθεση του ΟΣΑ και αυτό το περί των Economist. Ο ίδιος ο Economist, θέλω να σας θυμίσω, το 2005 είχε χαρακτηρίσει την Ελλάδα τον τίγρη της Μεσογείου. Γιατί έλεγε ότι αναπτυσσόταν με 5% πραγματική ανάπτυξη σε σχέση με τη Γερμανία που αναπτυσσόταν με 1%. Ήταν αλήθεια αυτό το 2005. Το θυμάστε?
Ναι, ναι.
Όλα γινόταν αυτό με δανεικά. Πνάχτηκαν στον αέρα και οδήγησαν την Ελλάδα στο να γίνει μια φυλακή χρέους. Τα ίδια πράγματα λέει και ο Economist σήμερα, τα ίδια λέω και εγώ. Αυτοί που παρουσιάζονται ως πρωταθλητές στα νούμερα, ο κ. Σταϊκούρας, ο κ. Μητσοτάκης, βουλιάζουν τη χώρα μας κάθε μέρα όλο και περισσότερο στο χρέος. Σας είπα το συγκεκριμένο νούμερο και δεν νομίζω ότι το αφήσει κανένας. 8% του ΑΕΠ δανειζόμαστε κάθε χρόνο για να εισάγουμε. Πόσο έξυπνοι μπορούμε να χαρακτηριστούμε ως συλλογικά, βάζουμε όλους μέσα, εμένα, ως λαός, όταν γιορτάζουμε ότι πάμε καλά και σαν να μην έχουμε μάθει κανένα μάθημα από το 2010. Και λέτε ότι, εγώ θα σας πω ότι ο πληθωρισμός θα μειωθεί. Βεβαίως θα μειωθεί. Αλλά η ύφεση που θα έρθει να προσθεθεί στον πληθωρισμό θα ουσιαστικά θα αποδομήσει ακόμα περισσότερο ό,τι έχει μείνει από τον παραγωγικό ιστό αυτής της χώρας. Γι' αυτό εμείς στο ΜΕΡΑ25 μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Δύο, να σας δώσω δύο παραδείγματα που νομίζω ότι εμπλουτίζουν τον δημόσιο διάλογο. Το πρώτο, πρέπει να βελτιωθεί η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας. Ένα από αυτά που πρέπει να γίνουν είναι να μειωθεί ο ΦΠΑ. Δεν μπορεί να έχει ΦΠΑ 24% σε μια τόσο καχεκτική οικονομία. Λέμε να πάει στο 15%. Το δεύτερο, να πάψει η επιδοματική πολιτική που δίνει επιδόματα που ουσιαστικά καταλήγουν να γίνονται πρόσοδοι στους πέντε ολιγάρχες στους οποίους αναφέρθηκα. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να επιδοτούμε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος μιας κιλοβατόρας που παράγεται με μηδέν οριακό κόστος από την CVC που έχει αγοράσει τη ΔΕΗ, να επιδοτείται η πρόσοδος που εισπράττει η CVC και τη βγάζει στα Cayman Islands και να γίνεται αυτό με δανεικά από το εξωτερικό.
Τώρα έρχομαι στην εκλογική αναμέτρηση της απλής αναλογικής. Μπορεί, κύριε Βαρουφάκη, μπορεί η γραμματέα να υπάρξει κυβέρνηση από εκλογές με απλή αναλογική με το σημερινό πολιτικό σκηνικό όπως αυτό διαμορφώνεται στη χώρα μας. Ή θα πάμε σε σειρά εκλογικών αναμετρήσεων?
Εμείς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να μπορεί. Γιατί όποιος, όπως το 25, πιστεύει στην απλή αναλογική, έχει μια ιερή υποχρέωση, και νομίζω ότι εδώ θα συμφωνήσουμε, αγαπητέ Νίκο, τουλάχιστον οι δυο μας. Έχουμε μια ιερή υποχρέωση να σηκώσουμε το γάτι που μας πέταξε, σε εμάς που αυτοχαρακτηριζόμαστε προοδευτικοί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί στη ΔΕΘ είχε πει σωστά. Δεν με ακούσει ποτέ. Πολύ συχνά να μιλάω για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως ομιλούντα σωστά, αλλά είπε σωστά άνθρωπος. Ωραία. Εμένα, αν με εκλέξετε, ξέρετε τι θα κάνω. Αυτοί που μιλάνε για προοδευτικές διακυβερνήσεις, τι θα κάνουν, αν εκλεγούν? Είναι το κάτι που μας πέταξε. Πρέπει να το σηκώσουμε.
Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη. Έχουμε ανακοίνωση από το Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα της κηδείας. Να τη διαβάσω ένα λεπτό και να συνεχίσουμε. Σχετικά με την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, σε διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αποφασίστηκαν τα εξής. Ο τέως βασιλιάς θα ταφεί ως ιδιώτης. η ταφή θα πραγματοποιηθεί κοντά στους προγόνους του στο Τατόι. Σε συνεννόηση της κυβέρνησης με την οικογένεια θα οριστεί ο ναός στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, θα τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπει το πρωτόκολλο για τους επισήμους από το εξωτερικό που θα παραστούν στην κηδεία. Αυτή είναι η ανακοίνωση.
Αν μου επιτρέψει ένα σύντομο σχόλιο.
Βεβαίως.
Σύντομο σχόλιο. Θεωρώ ότι δεν είναι ταφή, διότι όταν γίνεται εκτός των νεκροταφείων στα οποία ταφόμαστε όλοι οι υπόλοιποι και σε ένα χωράφι.
Είναι ο οικογενειακός του στάφος.
Το οποίο, ναι, ήταν.
Ναι.
Δεν είναι όμως όσο υπήρχε
η Βασιλεία. Εκεί ετάφηκε η Φρυδερίκη πριν από μερικά χρόνια.
Σέβομαι την άποψή σου, αλλά επιτρέψτε μου να καταθέσω την άποψή μου.
Ναι, ναι,
η άποψή μας είναι ότι είναι ένα οικόπεδο για το οποίο πήγε η οικογένειά του και ο ίδιος ο κ. Γκλίξμπουργκ, το ελληνικό δημόσιο, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, διεκδίκησε αποζημίωση, την πήρε από τον Έλληνα πολίτη. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι ένα υποκατάστατο ενός νεκροταφείου στα οποία θάβονται όλοι οι πολίτες της χώρας.
Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι μια σαφής τοποθέτηση. Δεν συμφωνούμε. Θεωρώ ότι...
Η διαφωνία είναι το άλλο της γης.
Εννοείται. Συμφωνούμε πάντως ως προς το ότι πρέπει να ταφεί ως ιδιώτης και συμφωνούμε απολύτως ότι δεν πρέπει η κηδεία αυτή να δώσει δυνατότητα νοσταλγίας σε ορισμένους που εργάζονται για την παλινόρθωση αυτού του ξεπερασμένου θεσμού. Λοιπόν, έρχομαι στην απλή αναλογική και στις εκλογές.
Αυτό που για να γνωρίζω αυτό που έλεγα.
Μου λέγατε γραμματέα ότι...
Λέω κάτι πολύ απλό.
Ναι, ναι.
Λέω κάτι πολύ απλό. Για να προκύψει μια συνεκτική κυβέρνηση συνεργασίας από την αναλογική, που είναι κάτι το οποίο όσοι πιστεύουν στην απλή αναλογική το θέλουμε. Αλλιώς δεν πιστεύει στην απλή αναλογική. Δεδομένου ότι το σύνταγμά μας δεν είναι σαν το γερμανικό, που δίνει δυνατότητα μετά τις εκλογές και σε μια συμμαχία κομμάτων να εκπονήσει, ακόμα και να πάρουν, να τους πάρει και 3 και 4 μήνες να εκπονήσουν ένα συγκροτημένο συνεκτικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Εδώ πρέπει να γίνει προεκλογικά. Γι' αυτό εμείς το ΜΕΡΑ25 τι λέμε. Λέμε ότι για να σηκώσουμε το γάτι που μας πέταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εμείς που θεωρούμε τους αυτούς μας προοδευτικά κόμματα, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ή να κάνουμε ένα προεκλογικό διάλογο που να οδηγήσει σε μια σύγκληση 5 βασικά πράγματα που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση, για παράδειγμα, στις πρώτες 100 μέρες. Αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία να έχει ένα πρόγραμμα που θα αρχίσει να το εφαρμόσει με την ανάληψη της εξουσίας.
Τώρα, έρχομαι στη δυνατότητα επί του πρακτέου να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Γίνονται κάποιες διεργασίες, έχει ανοίξει ένας διάλογος ανάμεσα στις λεγόμενες, έτσι αυτό αποκαλείστε, προοδευτικές δυνάμεις, ή αυτή όλη η συζήτηση θα ανοίξει την επομένη των εκλογών?
Εμείς την έχουμε ανοίξει, αλλά χωρίς καμία ανταπόκριση από το ΣΥΡΙΖΑ ή από το ΠΑΣΟΚ ή από το ΚΚΕ. Την έχουμε ανοίξει με κόμματα, με κινήσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Θα θέλαμε πάρα πολύ να συζητήσουμε με όλους όσους αυτό αποκαλούνται προοδευτικοί, αλλά δεν θέλουν. Σου λένε μετά τις εκλογές έλα να συζητήσουμε. Αλλά για μας αυτό είναι μια παραχάραξη βασικών δημοκρατικών αρχών και της απλής ενηλικής. Γιατί δεδομένου ότι έχει ένα τριήμερο, θα γίνουν εκλογές την Κυριακή. Θα βγουν τα αποτελέσματα στις 6 το πρωί της Δευτέρας. Η κυρία Σακελαροπούλου θα πάρει κάποιον να του δώσει μια εντολή σχηματισμού κυβέρνηση στις 9 το πρωί, έτσι δεν είναι? Λίγο
το
πολύ.
Πρώτο κόμμα.
Μέχρι την Τετάρτη.
Ναι, ναι.
Το βράδυ θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση.
Βεβαίως.
Από Δευτέρα πρωί μέχρι Τετάρτη βράδυ, το πολύ μπορεί να συμφωνήσεις ποιος θα πάρει ποιο υπουργείο και ποια λιμουζίνα. Αυτό δεν μας αφορά εμάς. Και αυτό ουσιαστικά αποτελεί, πώς να το πω, η ακύρωση της ιδέας της απλής αναλογικής. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε σε έναν να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι, χωρίς προαπαιτούμενα να συζητήσουμε. Λέμε για παράδειγμα, τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προστασία της πρώτης κατοικίας. Σωστά. Πώς την εννοούμε? Γίνεται προστασία της πρώτης κατοικίας όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε πολλούνται κόκκινα δάνεια που μέσα τους εμπεριέχουν ως εχέγγυα πρώτης κατοικίας? Δεν γίνεται για μας. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη πρόταση. Πώς μπορεί να γίνει? Εσείς τι έχετε? Να το συζητήσουμε. Δεν σημαίνει να συμφωνήσουμε. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Πιστεύω ότι το όλο διακύβευμα της δημοκρατίας κινδυνεύει. Και όχι μόνο της απλής αναλογικής.
Γιατί το λέτε αυτό?
γιατί δεν μπορούμε ποτέ να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για πράγματα τα οποία καίνουν τον κόσμο. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν έχει μια προκατοικία και σε παίρνουν τηλέφωνα και σε, σου κάνουν bullying οι services και πάμε σε εκλογές, πρέπει να ξέρεις αυτοί που σου υπόσχονται προστασία της πρώτης κατοικίας σου, τι υπόσχονται. Γιατί διαφορετικά, μιλάμε για πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Θυμάσαι. Σεπτέμβριο του 2014. Υποσχόμαστε τα πάντα σε όλους. Πράγματα που απαιτούν μια ρήξη με συγκεκριμένες θεσμικές δομές, την οποία ρήξη όμως δεν είμαστε διαδεθειμένοι να κάνουμε. Αυτό αποτελεί κόλαφο για τη δημοκρατία. Το να υπόσχονται τα κόμματα τα πάντα προεκλογικά και μετά να λένε δεν γίνεται.
Ευχαριστώ θερμά το γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Καλημέρα, γραμματέα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στο Στέλιο. Μου λέει Νίκο, δεν είναι το μόνο αμάρτημα του Κωνσταντίνου, πολιτικό αμάρτημα, ότι όρκησε τη Χούντα. Εξανάγκασε σε παρέτηση τον τότε νόμιμο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Πράγματι έπαιξε έναν περίεργο ρόλο στην υπόθεση της αποστασίας και του 65. Και ετοίμαζε, μου γράφει ο Στέλιος, και υπάρχουν ιστορικές αποδείξεις γι' αυτό, πραξικόπημα με τους στρατηγούς πριν από τους συνταγματάρχες. Στέλιο, και αυτό είναι αλήθεια και πράγματι υπάρχουν ιστορικές αποδείξεις ότι προετοίμαζε κίνημα των στρατηγών. Και η Σοφία λέει πρέπει να του χρεώσουμε και τα Ιουλιανά του 65. Συμφωνώ, Σοφία, ότι δεν έπαιξε καλό ρόλο. Κώστα, είναι ελεύθερος ο καθένας να θαυμάζει όποιον θέλει. Εσύ το σατζετάκι. Κάποιος άλλος τον Κωνσταντίνο. Μάλλον εσύ και τους δύο από ό,τι βλέπω στο μήνυμά σου. Δεν ξέρω πώς το έχεις καταφέρει αυτό, να δέσεις αυτούς τους δύο στο ίδιο εικονοστάσι. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μία με τον Τομεάρχη Ανάπτυξης και βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, και μία με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική, Full Life Balance and Protect. Τώρα υπάρχει ένα πρόγραμμα που ταιριάζει με τις ανάγκες και τα όνειρά σας. Ξεκινήστε από σήμερα κιόλας με ασφάλεια και προστασία να διαμορφώνετε το κεφάλαιο που επιθυμείτε να έχετε στο μέλλον. Το Full Life Balance and Protect, το νέο πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής, είναι ένα σύγχρονο και αξιόπιστο προϊόν, ιδανικό για την πραγματοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων σας. Full Life Balance and Protect από την Εθνική Ασφαλιστική. Μην ξεχνάτε, τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας με κλήρωση την Κυριακή 15 Ιανουαρίου. Αυτή την Κυριακή, 4 το απόγευμα, στο κλείσιμο της εκπομπής της Μαρίας Αναστασοπούλου. 2-3 ημέρα στη λίμνη Πλαστήρα, σε υπέροχο ξενοδοχείο, το τετράστερο ξενοδοχείο Νεύρος Resort, και με αυτοκίνητο για τις εξερευνήσεις σας, προσφορά από την Garen Motion για 2 τυχερά ζευγάρια ακροατών μας. 20 χρονοδιακόπτες V-Timer για όσους ξεχνάτε να κλείσετε το θερμοσύφωνα, θα εξοικονομήσετε από 10 έως 50 ευρώ το μήνα. Και ένα δυνατό και υπερσύγχρονο κλιματιστικό Wi-Fi inverter 9000 BTU. Real κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 22 δώρα. Real κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία με SMS στο 19600.
Real κενό το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 19600. Ο ακροατής που θα κληρωθεί και θα απαντήσει σωστά θα κερδίσει το δώρο. MediaTel 1,36 ευρώ ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Δώστε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπαίνοντας στο σύνδεσμο που θα σας σταλεί στο απαντητικό μήνυμα.